Ovilinga o capítulo kekwi. Ko kaisareia kwa kala ulume umwe, ondu koya he Cornelio, haye ke songo lio hoka ya tuki wa o hoka ya Italia. Eye omunu wa sunguluka, wasumbila suku kumwe la bakwa njo ya evosi, wa chacha ovya likomanu, kwenje watu wa ukuli kutilila kusuku. Eteke limwe ke kumbi, eye wa mola owima. Ungelo wa suku wa moleha, we ako kwai, wapopiala ehati.
A Cornelio.
Cornelio, okutungwila ovaso walisalukako, ocho hati.
Angala, nye oto.
Ungelo wapopiala ehati.
Olohutililo vyove, lovya livyove, vyapitila kilu, donjivaluko kwa vaso wa suku. Silo tuma alume koyopa. Vakopilile Simono uvatukola Petulu, wasikila vonjo ya Simono uyaveki wovipa. Onjo yacho ikasikonele yokalunga.
Echi ungelo wakala loku popiala ye anda, ocho Cornelio wakovonga kwenje vamwe vaye vavali, kwenje pasalali vovumba wopapovo limwe lya sunguluka. Wavalomboluila chosi chapita kwenje wavatumako yopa. Hela yacho, echi wakala vonjila, kwenje wakasi alo chipepi limbo, ocho Petulu walonda kilu lio njo kulikutilila. Chakala ekumbi pongunji. Wafetika okukwata onjala yalwa kwenje wayongola okulia. Pwai osimbu wakala loku sevela okulia, ocho chinjonde chokwata. Wamola ilu likasi upulule, lochikwata chimwe chikasi lokuloka. Ochikwata chacho, chasetahala ela sola linene, kwenje vyakala loku lowisiwila posila susu wakwala. Mwakala winyama vyosi vyovolu wakwala, lapuka oposi, kwenda olonjila vyovilu. Kwa yevala onda kaiti,
Apetulu, votoka, ipa, dia.
Pwani Petulu wakumbulula hati.
Angala, hachoko, amesara lya chimwe chango, pamwe chimwe chaviha.
Kwoye vala valio ndakaiti.
Zayelisa suku, kukatitu kuletango.
Echichalingiwa lutatu, kwenje hacho chikwata chayelwi wakilu. Osimbu Petulu wakala lokutatana utima wa ye hati, ochinjoi njoi ndamona chalombolo kandati. Ocho alume latumiwa la Cornelio okuvapula ale onjo ya Simono vava. Batayilili pombundi. Vavilikia okupula vati.
Simono he, una watukiwa Petulu, wasikila kulo hale.
Osimbu Petulu wakala lukusokolola ochinjonde ocho, espiritu wapopiala ehati.
Ota, alume watatu wakasi lokukubanziria. Votoka, loka, kuendelavo, kukakale la tatahai, momo amenda batuma.
Ocho Petulu walokila kalume vacho, yu walinga hati.
Ota, ame mwele ukasi la kumbanjiri, we iliri nye.
Ovova kumbulula vati.
Kesongo lietu, Cornelio, walungu walungelo umwe okola. Okukutumila okuti wenda konjo yaye, momo oyongola okuyeva hondaka yove. Eye, omunu wasunguluka, aye wasumbila suku, kwenje vayudea vosi, vowimbila uvangi uwa.
Ocho wavangisa vonjo, kwenje wavayekisa. Hela yacho wakatuka, wandalavo, kwenje vamwe vakwetavo, vokoyopa vosindikila. Etekeli kwavo vangila vokasareya. Cornelio wakala lokuvatala mela. Walaleka vamwe vakositwe waye. Kwenda akamba vaye vavelapo. Kwenje vakala kumwelaye. Echi Petulu wangila. Cornelio otambula. Wawila posi. Kwenje wofendela. Petulu pwani wovotola hati.
Votoka. Lame wantimunu.
Wavangula nato la Cornelio, noke wangila vonjo omwasanga valwa valiongolola. Ocho wapupia la vohati?
Ene mwele uchiyo kuti umwe uyudeya okulinala lukwalofeka pamwe okunyila vonjea ye kachitava. Kwa insuku wandekisa okuti kachasungulukile ame okutukula omunusiti wango pamwe waviha. Ocho echi ndapanginyiwa ndeya siapatalene. Ocho mula siti nye wango ongeli.
Kwenye Korneli walinga hati?
Konyima yolo neke wikwala ola yilo ayo ndakala wonzo yange okulikutirira okutirira yoke kumbi. Otipiki piki kovaso ange kwa molea ulume wawala wala unina wapopia la meati a Korneliu okutirira yove ya yevala. Lovi ali yove vya ivaluki wako vaso wasuku. Otso tuma koyopa kapangi nye Simono watukiwa Petulu. Wasikina vonzo ya Simono uyawe kiwavipa. Jika siko nene yokalunga. Otso nda kukovongera lonzanga. Walinga tiwa omoweya. Otso tino. Etu vosi tukasimulo kovaso asuku okuyeva vyosi ngala kuiha okupopia.
Ocho Petulu wapopia hati?
Dalimbuka ochiri okuti suku kakweteo chame. Kwa ivolofeka vyosi wosu usumbila. Lokulinga esunga usungulukile. Wakunihondaka suku watuma kwa Israeli. Domo wakundika Yesu Kristu haye ngana ya vosi okukunda ondaka iwa yombembu. Wakuni hiyo okuti ondaka yacho ya sapuiwa voyude yosi ya fetikira vongalile ya lebabatiso ya Yohano akunda. Waye vivo ndomo suku awaweka Yesu unasara le Espiritu Santo kwenda unene. Wakuni hii ndomo eye Yesu angwala ngwala okulinga chiwa lokusakula vosi vakwetiwe lunene weliapu momo suku wakalalaye. Tuturomba ngiovi na vyosi alinga vofeka ya vayudeya lovo Yerusalemu. Ovo okunyonga misira kuti vowipa. Suku pwanyi wopindula ketekela tatu wenje womonhisa. Pwani akoman mosiko teko kwetu tulombanki lyanoliwa lela suku. Etu twalialia kwenda twanyuna nyuna kumwe laye echi apinduka kwa kwailango. Kwenje watusika hati kundiro manu mosi. Imbi uvangi okuti ame usuku atukwira okulinga onkanji ya babakasiro mwenyo la babafa. Oba profeto vosi vowimbira uvangi vati vosi vatava kokwaye vamola onkechero ya kandu vonduko yaye.
Osimbu Petulu wakala lokupopia londaka evi. Ocho Espiritu Santo wawila omanu vosi vayeva ondaka. Vakwevamba veala Petulu havo valingale vakwetavo vakomoha ndomo chaliche Espiritu Santo chaichi wavo kuva kwalofeka. Momo vava yeva ndomo vapopia limi angi lokupandia suku. Ocho Petulu wapula hati?
Umwe otela okutimbuya ovava okuti avava kwata Espiritu Santo ndetu mwene kavapapatisiwa.
Ocho watuma okuti vapapatisiwila vonduko ya Yesu Kristu. Kwenje vopinga okuti okala akolo neke vimwe.